Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille.
Rauha.
Minä olen sydämessäni hyvin iloinen, että kaikista huonoista raporteista huolimatta, niin Lasse Vihantila pääsi tulemaan tänne ja minä saan Jumalan armosta vähän lyhentää tätä sanomaa. Ja itse asiassa sain hyvin, hyvin vaikean sanoman saarnattomaksi tälle päivälle. Uskoisin, että tästä Raamatun kohdasta ei ole varmasti koskaan ilosanomassa saarnattu. Se on täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 38. luvussa. Sen alusta. Siihen aikaan Juuda lähti pois veljensä luota ja asettui erään Adullamissa asuvan miehen luo, jonka nimi oli Hiira. Siellä Juuda näki Suua-nimisen kanaanilaisen miehen tyttären, ja hän otti tämän luokseen ja yhtyi häneen. Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Eer. Ja taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja antoi hänelle nimen Oonan. Ja hän synnytti vieläkin pojan, ja antoi hänelle nimen Seela. Ja synnyttäessään hänet hän oli Kesibissä. Ja Juuda otti Eerille esikoisellensa vaimon, jonka nimi oli Taamar. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle otollinen, sen tähden Herra antoi hänen kuolla. Niin Juuda sanoi Oonanille, yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi. Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen. Mutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä, sen tähden hän antoi hänenkin kuolla. Näyttäisi ensinnäkin sillä, että Juuda lähti veljeensä joukosta, että sillä ei ollut suurta siunausta sillä lähtemisellä, koska kaksi hänen poikaansa kuoli pois. Mutta se, mitä Jumala puhui minulle aamulla, niin hän käski sanomaan jotakin ajatuksia Oonanin elämästä. Hän ei halunnut herättää veljellensä siementä, ei halunnut veljellensä jälkeläistä, niin kuin se myöhemmin säädetty laki sitten velvoitti, jos vaimo jäi leskeksi, niin sitten tätä miehen veljeä herättämään sitten veljelle siemenen, että se suku saattoi jatkua. Mutta hän ajatteli varmasti näin, että hän ottaa tästä vaan tämän seksuaalisen nautinnon, mutta sitten hän ei suostukaan siihen, että syntyy lapsia. Ja mitä tämä sitten puhuu meille tässä ajassa, niin jotenkin on kokenut, että on aika selkeästi julistaa, että tässä ajassa on niin kuin sellainen seksuaalisuuden ylikorostus. Ja sen rinnalla on niin kuin unohtunut kokonaan sana perhe ja unohtunut myöskin käsite hedelmällisyys. Minä luin nuoren kirjettä joku aika sitten, missä hän kertoo kouluopetuksesta ja tilittää sydäntään, niin hän sanoi, että siellä koulussa meille opetettiin vain teknillisiä suorituksia ja ehkäisyvälineiden käyttöä, mutta kukaan ei puhunut meille rakkaudesta eikä perheen perustamisesta. Ja tämä on yleinen tänä päivänä. Sitten minua järkytti, kun minä olin vierailulla suuressa raamattukoulussa Yhdysvalloissa erään semmoisen 6-17-vuotiaan tytön sanat, kun hän sanoi minulle, että minä olen vahinko. Englannin kielellä sanotaan vielä voimakkaammin, että I'm an accident, olen onnettomuus. Ja minua järkytti se, että vanhemmat olivat sanoneet hänelle tuolla tavalla, että sinun elämäsi on vahinko, sinä olet onnettomuus. Hän tuli kristitystä perheestä. Minun mielipiteeni sanan julistajana ja sanan valossa on se, että ei uskovissa perheissä saisi olla lapsia, jotka ovat vahinkoja. Vaan ne ovat Herran lahja. Ja sitten jos sinä suunnittelet perheen perustamista, niin kyllä minä suosittelisin keskustelemaan sen tulevan aviopuolison kanssa sitten siitäkin vaihtoehdosta, että niitä lapsiakin kuuluu perheeseen. Minua järkytti, kun nuori pariskunta tuli katsomaan meidän neljättä lasta, meidän Ruut-tytärtä, ja sitten se sisar sanoi, että voi, että herra varjelkoon, ettei tuo minun mieheni vaan saa lapsi kuumetta tästä, kun hän näkee tämän pienen vauvan. Minä olisin toivonut, että he olisivat keskustelleet näistä asioista ennen kuin he solmivat avioliiton. On väärin minun mielestäni solmia avioliittoa, jos sen tarkoituksena on vain ja ainoastaan seksuaalisten tarpeiden täyttäminen. Tietysti sana sanoo näin, että parempi on naida kuin palaa, mutta sitten täytyy muistaa, että sana puhuu myöskin hedelmällisyydestä ja puhuu, että lapset on Herran lahja. Sitten minua järkyttää myöskin ne rukousaiheet, että on paljon myöskin uskovia perheitä, joissa on oltu jo 10-15 vuotta naimisissa ja sitten siellä jossakin lähempänä 40 vuoden ikää, niin sitten käydään kalliit hedelmällisyyshoidot läpi ja sanotaan, että nyt meidän on pakko saada lapsi. 15 vuotta on elämä mennyt jostakin syystä pitkäksi. Sielun vihollinen on silloin ryöstänyt jotain. Minulla on kyllä ymmärrystä hyvin paljon niitä ihmisiä kohtaan, jotka tarvii niitä hoitoja jo paljon nuorempana. Mutta jos nuorena solmitaan avioliitto, niin mä en ymmärrä sellaista, että se lastenhankinta siirretään sinne iällisempiin vuosiin. Kyllä Jumala on varmasti säätänyt asiat oikein, kun hän on antanut tämän hedelmällisyyden ja hedelmälliset vuodet. Mutta minulla on ymmärrystä, jos olet mennyt iällisenä naimisiin ja sinun täytyy käyttää jotain hoitoja tai tarvitaan paljon uskon rukouksia, että voi saada lapsia, niin siitä ei ole kysymys. Mutta on kysymys valinnoista. Tehdäänkö me oikeita valintoja vai tehdäänkö me vääriä valintoja? Sitten se sana, mikä minulla on vanhemmillinen, on se, että kouluopetus on tällä hetkellä hako teillä seksuaalisissa asioissa. Ja meidän on vanhempina otettava vastuu ja myöskin seurakunnassa otettava vastuu nuoresta sukupolvesta. Heille ei todellakaan mitään opeteta muuta kuin teknillisiä suorituksia. Heille ei opeteta rakkaudesta eikä opeta perheestä, niin kuin siinä nuoren kirjeessä oli, jonka hän tilitsi sydämensä siinä kirjeessä. Eli ajatellaan näitä asioita. Eli tämä on niin kuin tämä luonnollinen taso tästä hedelmällisyydestä. Mä niin kuin vähän lämmittelen sitä eilistä hiilivalkeata sen sanoman, mitä eilen julistin, ketä teillä eilen oli. Puhuin sitä, mitä hengellisessä mielessä merkitsee jalkojen pesiu, ja puhuin myöskin sitä vastuun ottamisesta lähimmäisen vaelluksesta. Ja jos sinä suunnittelet avioliittoa, niin sitten kannattaa sitä keskustella asiat jo etukäteen läpi, että miten nämä asiat oikein on. Ja sitten minä olen täällä pitänyt raamattotunnin haureudesta joskus keväällä, niin otan siitä pienen pätkän uudelleen muistin virkistymiseksi. Ja meidän täytyisi myöskin muistaa se, että mitä minä sanoin silloin ehkäisyvälineistä, niin jollakin tavalla liittyy tähän Oonan sanaan, hänen käyttäytymiseensä, niin sanoin siitä, että uskon näin, että monta Jumalan miestä ja monta Jumalan naista on myöskin jäänyt syntymättä sen tähden, että uskovissa perheissä on ollut mukavuuden halu ja on eletty lihallista elämää. Eli pitää antaa Jumalan siunata näilläkin alueilla ja kysellä ainakin näissä asioissa Jumalan tahtoa. Eikä sanoa kovin voimakkaasti ja ylpeästi, että me olemme päättäneet, että meillä on yksi lapsi, tai me olemme päättäneet, että meillä ei ole yhtään lasta, tai me olemme päättäneet, vaan kysyä, että Herra, mikä sinun tahtosi on? Eli kysellä Jumalan tahtoa. No tämä on tämä luonnollinen taso. Mutta sitten menemme tässä samassa hedelmällisyyskysymyksessä hengelliselle tasolle. Ja nyt meille seurakuntana on annettu evankeliumin sana. Ja se on kylvösiemen. Ja Jumalan tahto on, että se siemen itää ja sielut pelastuvat. Eli hengellisessä mielessä on annettu hedelmällisyys. Se on annettu jokaiseen uskovaan. Se on annettu perheelliseen ja se on annettu yksilöön. Yksinäisellä voi olla paljon lapsia, niin kuin siellä Galatalaiskirjeessä lukee. Jumala siunaa. Eli on olemassa tämä hengellinen Abrahamin siemen, hengellinen siunaus. Jumala enentää kansansa luvun evankelimin sanan kautta. Mutta siinä on yksi edellytys, että se voi tapahtua, on se, että me tahdomme kuulla lasten itkua seurakunnan keskellä. Että me tahdomme nähdä synnin orjat meidän keskellämme. Että me tahdomme nähdä alkoholin orjat, tahdomme nähdä huorat, tahdomme nähdä varkaat tulevassa seurakunnan keskelle hoidettavaksi ja vapautettavaksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voi olla, että meidän sydämessä on halu ja me haluamme, että sieluja pelastuu, mutta olemmeko me valmiit kohtaamaan ne kärsivät ihmiset, jotka tänä päivänä hyvin pitkälle ovat alkoholin orjia ja haureuden orjia ja saatanan palvonnan orjia, onko meillä heitä kohtaan sellainen rakkaus, että he voivat tulla kohdun suulle ja syntyä? Vai onko tilanne sen kaltainen, niin kuin täällä toisessa kuningasten kirjassa, sen 19. luvussa lukee? Jerusalem oli piiritettynä. Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eliakimin ja kirjuri Sebdan sekä pappien vanhimmat säkkeihin puettuna profeetta Jesajan Aamoksen pojan tykö. Ja he sanoivat hänelle, näin sanoo Hiskia, hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun sulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Oonan valitsi väärin. Hän ei halunnut sitä syntyvää lasta. Ja nyt hengellisessä mielessä meidän on seurakunnassa haluttava niitä syntyviä lapsia. Eli käytettävä tämä hedelmällisyys oikein. Me voidaan käyttää myöskin tämä uusi elämä väärin. Me voidaan tulla vain seurakunnan keskelle nauttimaan siitä, emmekä me haluakaan kuulla itkevien lasten itkua, synnin orjien tuskan huutoa tai riivaajien huutoa, kun ne lähtee näistä synnin orjista. Eli tämä uusi elämä voi kääntyä meissä väärin. Kyllä tähän uuteen elämään kuuluu tämä Jumalan valtakuntaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, mutta siihen kuuluu myöskin osallisuus Kristuksen kärsimyksiin ja kuuluu myöskin osallisuus esirukoustaisteluihin ja kuuluu myöskin niiden synnin orjien kuormien kantaminen ja heidän itkujensa kuuleminen ja heidän tuskiensa kantaminen Jumalan valtaistumen eteen ja myöskin käytännön tasolla heidän auttamisensa. Eli tarvitaan voimaa, jotta lapset voivat tulla kohdun suulle ja syntyä. Sitten Jumalan sana sanoi, että Jumala ei mielisty kesken syntyneisiin. Eli hän todella haluaa, että ne lapset tulevat sieltä kohdan suusta ulos asti, eli ei tule mitään käännynnäisiä, vaan että se hedelmällisyys tässä evankelimissa on niin voimallinen, että syntyy terveitä, elinvoimaisia Jumalan lapsia. Katsotaan sitten vielä Galatalaiskirjeen 4. luvusta muutama jae. Siis Galatalaiskirje 4 ja 22. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorella, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja, sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? aja pois orjatar poikinesi, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis veljet emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Tässä sanotaan, että tuo taivaallinen Jerusalem on meidän äitimme. Jos ajatellaan, että on äiti, niin on myöskin olemassa äidin kohtu. Ja mikä se kohtu on? Se on seurakunta, jonka keskellä ihmiset saavat armon uudesti syntyä elävään toivoon. Syntyä tämän lupauksen voimasta. Syntyä lupauksen voimasta Jumalan rakkauden, Jumalan sanan ja Jumalan hengen kautta. Mutta on kysymys siitä, että tahdommeko me, että seurakunta on synnytyslaitos? Haluammeko kuulla syntyvien lasten itkun? Haluammeko kuulla synnin orjien tuskan huudot seurakunnan keskellä tai siellä, missä ylipäätänsä evankeliumia viedään eteenpäin? Nämä ovat valintakysymyksiä. Oonan teki väärän valinnan ja se johti hänet kuolemaan. Ja seurakunta voi myöskin tehdä väärän valinnan ja sen seurauksena on hengellinen kuolema. Jos seurakunta menettää pelastuvien sielujen virran vuon, niin se menettää sen täyden hengen voiman ja voitelun. Minä luen tähän loppuun pastori Frank Manxin sanoman Pohjolan kristityille. Hän oli mies, joka saamasi, oliko se noin 60 vuotta, evankeliumia, ja hänen kauttaan pelastui paljon sieluja. Ja sitten hän jätti ikään kuin testamentin vähän ennen kuolemaansa sanoman meille Pohjolan kristityille, ja luen sen tähän loppuun. Se tapahtui varhain eräänä aamuna vuosi sitten. Sytyttämättä lamppua vetäisin rullaverhon ylös ja istuuduin kirjoituspöytäni ääreen. Ulkona oli aamu hämärä, oikeastaan en ajatellut mitään, olin vain ja kuuntelin sisimmästäni kohoavaa rukousta. Silloin se tapahtui. Äkkiä sisäinen silmäni näki tien. Se ei ollut ajotie eikä polku. Lähinnä se muistutti hyvää kävelytietä, joka oli muutamaa metriä leveä. Ei, en nähnyt sitä hengessä, en ollut hurmoksessa, vaan olin täysin hereillä, ja kuitenkin näin sen tien niin selvästi ja kirkkaasti, että voin milloin tahansa palauttaa mieleeni koko kuvan, näin sen edessäni nytkin. Portti ja tie. Näin, että tie alkoi ahtaan portin luota, ja tiesin, että se vie kirkkauden maahan. En kuitenkaan nähnyt päämäärää, näin vain portin ja näin tien alun. Tien keskikohdalla oli valojuova, joka näytti olevan peräisin loppumattomasta valolähteestä, jonka vertaista en ollut milloinkaan nähnyt. Tien molemmilla sivuilla oli pilkko pimeää. Tien reunamilla ei ollut ojaa eikä aitaa. Sen viitoittajana oli äärirajaton alue, joka syntyi siihen, missä valo ja pimeys kohtasivat toisensa. Raja oli hyvin epäselvä. Näin ihmisiä, jotka kulkivat tiellä. Miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja. He eivät kulkeneet ryhmissä, eivät he kulkeneet edes pareittain tai rinnatusten, vaan kaikki yksitellen. Ja tämä johtui siitä, että Herra, joka oli houkutellut heitä tälle tielle, oli sanonut, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joku, minä hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tämä tarkoittaa, että todellisen Kristuksen seuraajan sisimmässä on huone, joka on varattu vain Kristukselle ja sinne ei kukaan muu voi eikä saa tulla. Nuo ihmiset olivat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin, häikeisevän valkeisiin vaatteisiin, joiden puhtaus uudistui hetki hetkeltä. Ei sen vuoksi, että he olisivat joka hetki rukoilleet ja kaivanneet sekunneittain uudistuvaa puhdistusta, vaan sen vuoksi, että he kulkivat tien keskikohdalla, tuon yliluonnollisen valojuovan alla. Puhdistus Jeesuksen veressä oli alati uudistuva prosessi. Ja minä näin heidän kasvonsa, ne säteilivät valoa, vaikka olivat iän, surun ja sairauden merkitsemiä. Tuo valo heijastui heidän sisäisestä valostaan ja säteili heidän sisimmässään kantamaansa valoa. Olisin mielihyvin saatellut katseellani heitä perille asti, mutta minä en saanut tehdä sitä. Minun oli käännettävä katseeni uudestaan tien alkuun ja ahtaaseen porttiin. Ja näin suuren joukon, joka oli pysähtynyt siihen. He olivat pysähtyneet jo ennen kuin olivat kulkeneet portista ja päässeet tielle. Merkillisintä oli se, että monet näyttivät olevan iloisia. He olivat iloisia, koska he uskoivat olevansa tiellä, vaikka he eivät olleetkaan koskaan menneet todellisen kääntymyksen ahtaan portin lävitse. Ja kaikkein pahinta kai oli se, että näin heidän joukossaan hahmoja, jotka olivat papin, pastorin tai evankelistan varusteissa. Ei, pahinta oli se, että heidän joukossaan näin vilahdukselta oman kuvan. Sillä me olemme hutiloineet, me elämän julistajaksi kutsutut, vaikka meidät on kutsuttu elämän toimiviksi välikappaleiksi, meistä on tullut uskonnollisia lörpöttelijöitä sen sijaan, että elämä vaikuttaisi kauttamme. Me takaamme ihmisille heidän autuutensa, koska heidät on kerran kastettu Kristukseen. Me olemme taanneet, että etsivät sielut ovat syntyneet hengestä, vaikka ovat syntyneet pelkästä inhimillisestä vaikutuksesta. Me olemme sanoneet, että he ovat Jumalan lapsia, koska he ovat niin kovin mukavia. Meistä on tullut uskonnollisia puoskareita, jotka olemme liian aikaisin vakuutelleet etsijöille, että he ovat syntyneet Jumalasta, vaikka he ovatkin olleet vasta herätyksen tilassa. Juuri siten me olemme keskeyttäneet hengellisen syntymäprosessin. Tuloksena on se, että tänään on joukoittain ihmisiä, jotka kuvittelevat olevansa matkalla taivaaseen, vaikka he eivät ole. Mutta Jeesushan sanoi, että tällainen tilanne olisi vallalla ajan illassa. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Ei öljyä, ei henkeä, ei elävää hengellistä elämää, vain muodot ja ulkokuori, vain nimi ja tunnustus, ja he luulevat, että se riittää. Levähdyspaikka. Mutta näin vielä lisää, näin ihmisiä, jotka olivat kulkeneet portin kautta, ja jotka olivat kokeneet uuden syntymän ihmeen ja päässyt tielle, mutta jotka olivat myöhemmin tehneet tiestä jotain sellaista, miksi sitä ei ole tarkoitettu. He olivat pysähtyneet ja muuttaneet tien kulkutiestä levähdyspaikaksi. He olivat pysähtyneet, eivät ajan eikä vanhuuden vuoksi. He olivat pysähtyneet hengellisessä kehityksessään ja kasvussaan. He olivat pysähtyneet ja alkaneet elää muistoissa. Ja muutamat olivat vain pysähtyneet ja nukahtaneet, mutta kaikki he olivat unohtaneet Paavalin sanan. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. He olivat sokeita ja kuuroja suuren apostolin todistukselle hengellisestä näystään omasta ja itsestään. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, että minä hänet omakseni voittaisin. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Paavali, mies, johon Jeesus Kristus oli tarttunut, käänsi selkänsä sekä menestykselle että entiselle hengelliselle kokemukselleen ja riensi eteenpäin oppiakseen tuntemaan Kristuksen paremmin ja hänen ylösnousemuksensa voiman yhä väkevämmin. Tämän pyhän intohimon salaisuus ei ollut vain siinä, että Kristus oli tarttunut kerran häneen, vaan siinä, että elävä Kristus yhä piti häntä otteessaan. Missä tuo ote kirpoaa, siinä valitaan lepo, nukutaan ja nähdään suloisia unia, uskonnollisia unia. Siinä, missä Paavalia hallitsi tunto hengellisestä köyhyydestä, siinä näitä ihmisiä hallitsee laodikealainen ja varisialainen itsetyytyväisyys, olen rikas. Sivussa. Mutta näin vielä muutakin, näin ihmisiä, jotka olivat siirtyneet pois tuosta yliluonnollisesta valosta, tien keskikohdalta ja vetäytyneet reunamilla vallitsevaan hämäryyteen. Siinä himmeässä valossa näkyi synnistä ja autuudesta hämärtyi. Kaikki oli harmaata ja sumuista ja epätodellista. Tuo epätodellisuus aikaan sen, että he alkoivat mielen, sanojen ja tekojen alueella leikitellä sellaisella, mikä tien keskikohdassa olisi ollut sulaa mahdottomuus. Merkillistä kyllä, heitä alkoi kiinnostaa se, mikä oli tietä reunustavassa pimeydessä. Kuten vanhan Israelin korpivaelluksen aikana, heidät valtasi halu päästä takaisin Egyptin lihapatojen ääreen, jotka he jo olivat jättäneet. Halu ei jäänyt vain tietyksi kiinnostukseksi, siitä kasvoi himo, nälkä, joka hallitsi ajatuksia ja tunteita. Se painoi leimansa uniin ja mielikuvituksiin ja sai aikaan sen, että todellisuudessa he elivät tietä reunustavassa pimeydessä, vaikka olivatkin näennäisesti vielä tiellä. Sitten tapahtui jotain kaameaa. Hiljaa kuin varjot he lipuivat pois tieltä, jonka reunoilla ei ole aitoja eikä ojia. Pois tieltä, jolle he kerran olivat itkien ja rukoillen tulleet. Pois valosta pimeyteen, pois elämästä kuolemaan, pois elävästä toivosta toivottomuuteen. Toivottomuuteen, jota he eivät tajua. Hehän ovat kuolleita. Heillä ei enää ole kykyä tuntea tai tiedostaa hengellisiä asioita. Tämän kaiken nähtyäni minä vajosin hiljaa polvilleni ja purskahdin itkuun. Toivoin, että olisin vähintään puoli vuosisataa nuorempi. Toivoin, että minulla olisi ollut mahdollisuus pyrkiä paremmin kuin olin pyrkinyt panemaan likoon kaikkeni, jotta pyhällä hengellä olisi ollut vapaus käyttää minua paremmin kuin hän on voinut käyttää. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, sinä näet meidän jokaisen sydämen tilan ja ajatukset ja aivoitukset, ja näet tänäkin iltana, kuka selkeästi vaeltaa taivastietä tuota keskiviivaa kohti kirkasta sydänpäivää, ja näet ne uskovat, jotka ovat lipumassa sinne reuna-alueelle ja luomassa elävästä Jumalasta. Herra, sinä näet ne, jotka ovat haureuden hengen valtaamia, jotka eivät ymmärrä tätä Kristuksen hedelmällisyyttä, jotka eivät halua kuulla itkevien lasten tuskan huutoja, eivät halua kuulla synnin orjien valitushuutoja, eivät halua kuulla huutavien riivaajien lähtevän. Isä, armahda meitä ja anna meille työkykyä ja anna hedelmällisyyttä pyhässä hengessä toteuttaa sinun suuri lähetyskäsky ja mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Herra, anna sinun voimaasi ja voiteluasi laskeutua meidän keskellemme ja Herra, anna meille viisautta vaeltaa tällä elämän tiellä, vaeltaa sen keskiviivalla kohti kirkasta sydänpäivää selkeästi suoraan eteenpäin. Herra, kohtaa jokaista, jonka olet tänä iltana lähettänyt, ja kosketa Lasse veljää ja voitele ylösnousemuksen voimalla Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, Herra, että sinä tänä iltana varustat sinun pyhiesi palveluksen työhön, ja kiitos, että kaikenlaisia kahleita ja syntituttumuksia katkeaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja Herra, me nostetaan kaikki ne nuoret sinun eteesi, jotka on opetettu väärin ja ohjattu väärälle tielle, niin me anomme armoa ja pyydämme vanhempina ja uskovina yleensäkin, pyydämme armoa opettaa nuoria oikein ja pyydämme, Herra, heitä tänne seurakunnan keskelle opetettavaksi. Herra, lähetä tähän ilosanomankin piiriin myöskin nuoria opetettavaksi, että he löytävät elämällensä suunnan, löytävät tämän tien ja saavat armon pysyä tällä tiellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me kiitämme murtumisen armosta, kiitämme kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut, ja kiitämme sitä hedelmällisyydestä, joka on Kristuksessa, ja pyydämme armoa käyttää se hedelmällisyys oikein, ettei kenenkään kohtalo olisi Onanin kohtalo, kuolema, hengellinen kuolema, väärien valintojen tähden. Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, opeta meidät valitsemaan oikein, ja tekemään hyviä tekoja Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja anna meille voimaa, että lapset tulevat ulos kohdun suulta. Vuodata hengen voimaa, ettei yksikään lapsi jää kohdun suulle, vaan isä, että ne tulevat ulos asti Jeesuksen Kristuksen nimessä, että syntyy elinvoimaisia, hengellisiä lapsia Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos Herra tästä päivästä, kiitos tästä hetkestä, kiitos Herra sinun rakkaudestasi ja kiitos Herra, että johdat meitä tästä hetkestä eteenpäin, voitteena eteenpäin, ylösnousemuksen voimassa, kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voimaan, voitosta voittoon ja niin muuttaa Herra, joka on henki, hallelujaa, 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 hallelujaa. Herra, me kannetaan ne sinun eteesi myöskin, jolla fyysisesti ei ole ollut mahdollisuutta saada lasta, niin Herra, me oikeastaan sen lapsettomuusongelman ja kaiken hedelmättömyyden vallan murramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että meidän Jumalamme on voimallinen ja kiitämme, että lapsettomuushoidot on tänä päivänä tässä salissa pyhässä hengessä ja kiitämme, että joku saa armon ja avun osaksensa oikeaan aikaan. Ja kiitämme, että tämä luonnollinenkin kohdun hedelmä on siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sanokoon tämän maailma tai tämän päivän oppineet mitä tahansa, niin isä, me ylistämme, että kohdun hedelmä on anti Jumalalta ja se on Jumalan siunaus. Hallelujaa, hallelujaa. Ja pyydämme armoa, ettei enää yhdessäkään uskovassa perheessä olisi vahinkoja, vaan olisi siunattuja lapsia, odotettuja, rakastettuja. Rakastettuja lapsia, niin fyysisesti kuin myöskin hengellisesti, Herra, että jokainen lapsi niin syntyy luonnollisesti tai hengellisesti, olisi odotettu, rakastettu, toivottu, haluttu Kristuksessa, Jeesuksessa. Isä, tulkoon sinun pyhä nimesi kirkastetuksi Jeesuksen nimessä. Aamen.